16 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Ars sonora.
Dobar dan, poštovani slušaoci, ja sam Gorica Pilipović. Pod stalnom pretnjom sužavanja svakovrsnog životnog i kulturnog prostora još uvek uspevamo da održimo bar neke umetničke manifestacije. Što se tiče muzičkog života, prošlu nedelju je obeležio klavijaturni zvuk, te ćemo se danas posvetiti gostovanju korejske pijaniskinje Yol Eum Son, festivalu Dani Orgulja i Chopin Festu. A emisiju počinjemo muzikom našeg kompozitora mlađe generacije Đure Živkovića, koji nas obaveštava da na njegovom sajtu možemo da pratimo njegov najnoviji projekat, liturgijsku dramu Bogolučije za vokalne soliste, hor monaha, u ovom slučaju iz manastira Kovilj, i kamerni ansambl. Dramu scenski upriličenu uz kostime i osvetljenje. Dakle, posetite zvanični sajt Đure Živkovića. Korejska pijaniskinja Yol Eum Son svirala je u dvorani Kolarčeve zadužbine u subotu, a mi slušamo osvrt Radoša Mitrovića.
Yol Eum Son jeste pijaniskinja mlađe generacije koja je pažnju šire publike privukla nastupom i osvajanjem druge nagrade na čuvenom festivalu Čajkovski 2011. godine. Nakon toga, otvorili su joj se različiti putevi u karijeri koji su je vodili ka nastupima sa značajnim ansamblima, kao što su orkestar Drezdenske ili Njujorške filharmonije. Posebno se izdvaja njena saradnja sa dirigentima Dmitrijem Kitajenkom i Valerijem Gergijevim, sa kojim ima dugogodišnju umetničku komunikaciju. Njen raznoliki repertoar kreće se od klasicizma do muzike 20. veka. U tom smislu, do sada je izdala nekoliko trajnih audiozapisa koji su obuhvatili širok stilski dijapazon od Mozartovog klavirskog koncerta broj 21 sa orkestrom Akademije Svetog Martina u Poljima do kompakt diska sa delima kompozitora s početka 20. veka koji je izašao 2016. godine. Upravo smo tako stilski divergentan program mogli da čujemo i na nastupu u velikoj sali Kolarčeve zadužbine. Repertoar koncerta Yol Eum Son je obuhvatio andante i variacije Haydna, temu sa variacijama u F-molu Čajkovskog, variacije na temu Korelija Rahmanjinova, Ezopov praznik iz 12 molskih etida Alkana i variacije opus 41 Nikolaja Kapustina. Od prvih taktova mogli smo da čujemo izuzetno istančan zvuk koji se kretao u širokom dinamičkom opsegu. pijanistkinja je uspevala da proizvede suptilan pijano kao i pun, zaokružen i masivan forte bez preteranih ili nedovoljno odmerenih naglasaka. Vodeći računa o dramatoškom toku i o frazama, ona je pružila jednu jasnu i preciznu sliku bogatu artikulacionim nijansama koje su bojile tok. Haydnovska skercoznost, baršunatost i vedrina, dramatičnost Čajkovskog i maestralnost Rahmanjinova, svi karakterni elementi su bili dosadno oživljavani. Mogli smo da čujemo virtuoznost na visokom nivou, koja je predstavljena nepretenciozno, uz minuciozno i pre svega efektno isviravanje svakog pasaža. Yol Eumson je u svim varijacijama pokušavala da i karakterno menja svaki nastup teme, iako to nije uvek činila sa podjednakim umetničkim naporom. Također, iako je predstavila kontrapunktski način mišljenja, vodivši računa o polifoniji, ona se nije uvek čula usled prevladavanja sporednih pasažnih kretanja. Ipak, umetnica je posebno u delu Rahmanjinova pokazala besprekornu jasnoću u namerama, senčeći svaku frazu i manifestujući tehničku superiornost. Ono što je bio poseban kuriozitet nastupa jeste interpretacija dela Alkana i Kapustina, dvojica autora čije su dela nedovoljno prisutna na pijanističkim repertoarima. Njihove kompozicije, iako nastale u različitim periodima, pokazuju harmonsku inovativnost i izrazitu kreativnost u osmišljavanju melodijskih deonica. Alkan, koji je ostao u mnogome zaboravljen u istoriji muzike, iako je bio savremenik Lista i Chopina, veoma aktivan i poštovan u to vreme, ostavio je iza sebe veliki broj dela za klavir, koga je i sam virtuozno tretirao kao pijanista. Yol Eumson je na dramatski uzbudljiv način oživila Ezopov praznik, trudeći se da akcentuje upravo harmonsko bogatstvo po kome je i poznat opus ovog autora. To se isto može reći i za maestralnu interpretaciju varijacija Nikolaja Kapustina, također velikog pijaniste koji je preminuo upravo ove godine. Imajući u vidu da je reč o kompozicijama koje nemamo prilike da čujemo na repertoarima, ovo je možda bio i programski najzanimljiviji segment nastupa. Yol Eumson se na upečatljiv način predstavila beogradskoj publici svojim briljantnim pijanističkim izrazom. Iako je koncert trajao nešto duže od sat vremena, te smo na malom prostoru mogli da čujemo različite stilske prosedeje, nedostajala je odmorišna tačka u vidu lirskih kontemplativnih dela koja bi osvetlila i taj aspekt njenog umetničkog lika. Ovako smo mogli da ga jednodimenzionalno sagledamo, divići se pre svega spretnosti i smelosti u programskom odabiru. Ipak, i ovo je bilo dovoljno da zaključimo da je reč o izuzetnoj i posvećenoj pijanistkinji koja tek treba da se dokazuje i umetnički profiliše na savremenoj muzičkoj sceni.
Čuli smo kako je Radoš Mitrović komentarisao nastup korejske pijanistkinje Yol Eum-son. Bilo je to u subotu, a iste večeri završen je festival Dani Orgulja, koji je po 20. put održan od 11. do 18. oktobra. Srđan Teparić će nam reći kako je proteklo završno veče kamerne muzike uz Orgulje, kao i koncert Pavela Kohouta održan u četvrtak.
Češki orguljaš Pavel Kohout sa pravom bi mogao da se smatra i zaštitnim znakom festivala Dani Orgulja, jer mu je ovo bio 7. put da nastupa na ovom događaju. U pitanju je afirmisani umetnik koji koncertira po celom svetu, pa je tako njegovo učešće na jubilarnom 20. festivalu koji se održava u uslovima gotovo nemoguće mobilnosti izuzetno značajan. Program koncerta obuhvatio je muziku različitih epoha. Barokni deo pripao je delima trojice predstavnika nemačke orguljaške škole, Johana Sebastiana Baha, Dietricha Buxtehuda i Johana Gottfrieda Waltera. Svetli tonovi i svečano raspoloženje preludima i fuge u S-duru Johana Sebastiana Baha idealni su za građu i kvalitetu orgulja u crkvi Blažene Djevice Marije na Neimaru. Za Kohoutovu interpretaciju karakteristična je protočnost, pa se tako, sa formalne strane, sve izvedene kompozicije delovale kao cjeline u okviru kojih ne postoji niti jedan šav. Bilo da su u pitanju himnični homofoni odseci, bilo da je u pitanju polifonija, odnos između glasova navode na idealan balans između pokretljivih basova, unutrašnjih trajajućih akorada i arioznih melodija. Čak ona u e-molu, Buxtehude je u sve pomenuto bila začinjena naglašenim igračkim štimungom koji se u interpretacijama ove forme često zaboravlja. Walterov koncert za orgulje u H-molu, transkripcija violinskog koncerta u E-molu Antonija Vivaldija, izveden je sa nedvosmisleno izdvojenim dijalogiziranjem akordskih odseka sa melodijskim i uz mnoštvo neprestanih promjena praćenih lakoćom pokreta, kakva može da se čuje samo kod izuzetnih umetnika interpretatora, bez obzira na to koji je instrument u pitanju. Deo programa koji je bio posvećen romantizmu izveden je uz impresivno postavljene tembrovske i kolorističke kontraste, a to pre svega važi za interpretaciju korala u A-molu Cezara Franka, od kojeg je Kohout napravio retoričku molitvenu vežbu. Češka orgulska škola prikazana je delom Jozefa Kličke, koncertnom fantazijom na motive simfonijske poeme Višegrad, Bedžiha Smetane. Ovaj autor je svojim stvaralaštom zašao u prve tri decenije 20. veka, a pomenuta kompozicija mogla bi da bude uporediva sa orgulskim simfonijama Saint-Saënsa, recimo. Pozno-romantičarske harmonije i orkestarski tretman instrumenta u stilskom smislu ne predstavlja ništa novo, ali Kohout je u svemu tome uspio da stvori impresivnu konstrukciju sastavljenu od složene mreže registarskih promjena koje sa sobom nosi i mnoštvo različitih karaktera. I najzad, interpretacija komada Mesečina francuskog autora Louisa Vierna, koji umro kada je Klička 1937. godine, bila je demonstracija jedinstva složenog teksturnog tkiva, u okviru kojeg su se kroz lagani tempo razlivale pojedinačne melodijske donice uz vrlo precizne ritmičke promjene dugačkih trajanja eterično lebdećih akordskih zvučanja specifičnog orgulskog registra. Zatvaranje festivala Dani Orgulja pripalo je domaćim izvođačima. Na repertoaru su bila kamerna dela različitih epoha i sastava. Odličan utisak ostavili su bariton Milan Stančić, violončelista Đorđe Milošević i orguljašica Milica Sabljić. Milana Stančića mogli smo da zapazimo kao veoma aktivnog izvođača muzike baroka, koji često nastupa i na festivalu rane muzike. Intonativno stabilan, tehnički potkovan i stilski potpuno u duhu muzike Hendla i Baha, čije je arije iz oratoriuma Samson i iz Magnifikata izveo, pokazao je da je trenutno jedan od najboljih domaćih pevača koji se bavi izvođenjem barokne muzike. Bilo bi ga lepo čuti kao solistu u integralnim verzijama pomenutih dela. Milica Sabljić izvela i koralni preludijum Nun cor der Haydn, koji često izvode pijanisti, a za svaku pohvalu je njena interpretacija kompozicije Arva Perta Pari intervalo. Kroz meditativni karakter i specifičan kolorit ovog dela, ona je publici uspela da predstavi sopstvenu izvođačku rafiniranost. Jedan od najboljih momenata koncerta bila su izvođenja dve kompozicije za duvačke instrumente. Variacije za klarinet i orkestar broj 1 Ante Grgina izvaja izvrstan klarinetista Marko Đorđević sa orguljašicom Brankom Đorđević. Poletna i muzikalna interpretacija prepuna duha kazala je na izuzete potencijale pomenutog klarinetiste. Trubač Aleksandar Solunac i orguljašica Lana Jelenković izvali su kompoziciju Crveno okno češkog kompozitora Petera Ebena, autora koji svojim delovanjem zauzeo veliki deo 20. i početak 21. veka. Truba kao značitelj vojničkog toposa ili intenzivne naznačene lirike i orgulje kao prateći instrument sa vrlo interesantnim harmonskim rješenjima, sve to su ovo dvoje izvođača uspjeli da publici predstave na živ način. Na koncertu smo mogli da čujemo još interpretacije jednog koralnog preludijuma, Alle Menschen, Missen i Terben, Baha, koju je izvela Lana Jelenković, kao i ne baš tako upečatljivo interpretiranu trio sonatu G-duru ovog kompozitora sa izvođačima Danilo Novaković violina, Đorđe Milošević violončelo i Lana Jelenković orgulje. Orguljaši Branka Đorđević i Đorđe Gavrilović izveli su dve kompozicije za orgulje četvororučno, menuet Luigija Boccherinija i fantaziju Adolfa Friedricha Hessea, nemačkog romantičarskog kompozitora i orguljaša. Jedna od najpozitivnijih strana 20-godišnjeg trajanja festivala Dani Orgulja upravo jeste ta što su mnogi domaći izvođači bukvalno stasali uz njega. Koncert zatvaranja festivala u potpunosti je potvrdio ovu činjenicu.
Srđan Teparić nam je prikazao dva koncerta održana u okviru 20. festivala Dani Orgulja, završenog sinoć. U nastavku emisije Ars Sonora, Radio Beograda 2, beležimo i koncerte na Chopinfestu, koji se odvijao 15. i 16. oktobra. Prilog je pripremio Stefan Savić.
Na ovogodišnjem dvodnevnom festivalu u čast Frederika Chopina imali smo priliku da čujemo nastupe stranih i domaćih umetnika, koji su varirali u pogledu kako kvalitete interpretacije, tako i čisto tehničko-izvođačkih elemenata. Razumevajući da su date okolnosti uticale na formu pojedinih muzičara, na njihov odnos prema javnom nastupanju, ne možemo se sasvim lišiti kritičkog osvrta spram određenih nedostataka koji su bili evidentni na njihovim recitalima. Ipak, napomenimo da su obe koncertne večeri pružile publici više nego dovoljno razloga da salu napusti zadovoljno. Prvi recital u Skupštini grada Beograda pripao je pijanisti Marku Zupareviću, a kao gošća pojavila se violončelistkinja Kejla Herman. Oni su zajedno u prvom delu programa izveli Chopinove etide opus 10 broj 6 i opus 25 broj 7 u aranžmanima za violončelo i klavir Aleksandra Glazunova. Interesantno je primetiti svojevrsnu dvostruku žanrovsku transformaciju koja se odigrala sa ovim aranžmanima. Chopin je svojim etidama načinio ključan iskorak iz žanra instruktivne klavirske literature u umetničku dimenziju, da bi glazunovljeve transkripcije pokazale još jedan nivo iščitavanja njihove žanrovske raznovrsnosti. Tako su odabrane etide postale par excellence romantičarski lit, što je na izvanredan način potvrdilo izvođenje dua Herman Stuparević, istaknuvši u prvi plan njihove najbolje atribute. Chopinove pesme bez reči bile su ispevane nežnim, gotovo krhkim tonom, koji često ne asociramo sa violončelom, ali u ovom slučaju savršeno odgovarajućim. Pri tome, Kejla Herman nije ograničila svoj dinamički dijapazon, koristeći vibrato i portamente svedeno, te ekspresivno i kantabilno oblikujući fraze. Stuparević se pokazao kao izuzetno senzitivan pratilac, koji tačno ume da prepozna trenutak u kome klavirski slog Chopinovog originala ima funkciju figurirane harmonske podloge, a kada je u ulozi isticanja romantičarske polifonije. Upravo je suptilan osjećaj za naglašavanje ovakvog tipa fakture, kao i različitih harmonskih valera uz delikatan ton, krasio Stuparevića u njegovom solističkom predstavljanju. To je naročito došlo do izražaja u Skrijabinovom prelidu i nokturnu za levu ruku opus 9 i Debisijevom ostrovu radosti. Moramo, međutim, reći da je u centralnom delu programa Marka Stuparevića, koji su učinili Chopinove prve dve balade i sonata broj 5 Fizdur Aleksandra Skrijabina, utisak bio prilično bled. Predstavljanju epske sfere balada nedostajalo je herojskog karaktera kroz veći volumen i orkestarski zvuk, što je doprinalo izostanku adekvatnog kontrasta sa lirskim ocecima. Sličan problem javio se sa Skrijabinovom sonatom koje je nedostajalo eruptivne snage i dijaboličnosti za celovit doživljaj ove kompozicije. Zaključak koji možemo izvesti jeste da se radi o rafiniranom umetniku čijem temperamentu i pijanizmu više odgovaraju lirizam i svet klavirskih minijatura. Drugo veče festivala otvorio je Miloš Pavlović, kojem očigledno nedostaje redovna koncertna praksa. Skarlatijeve sonate u E-duru i F-molu odsvirane su korektno, sa lepim tonom, do duše uz mestimične omaške u tekstu, ponekad zamagljenu zvučnu sliku i poneke neprigladne romantičarske slobode u fraziranju. Najbolji deo Pavlovićevog nastupa bilo je vrlo dobro izvođenje sonate Jozefa Haydna, tehnički i koncepcijski sigurno, sa upečatljivim Sturm und Drang molskim odseku Adagio. Usledile su Chopinove etide broj 1, 7 i 12 iz opusa 25, nažalost izvedene prilično slabo i neuverljivo. Chopin Fest je na veliko zadovoljstvo publike zaokružio najbolji recital, a priredio ga je Neven Šobajić. Imponovala je muzička zrelost i ozbiljnost ovog pijaniste kojem je donao zahtevan program na kome su se našli partita broj 4 Johana Sebastiana Baha i Chopinova treća sonata. Stavovi svitnog ciklusa u Bahovoj partiti interpretirani su stilski ubedljivo sa osjećajem za karakter svake od baroknih igara. Tome su doprineli precizna artikulacija koja nije bila suva, već podržana spretnom pedalizacijom, kao i motoričnost bez krutosti u pulsaciji. Treća Chopinova sonata prikazala Šobajića kao pijanistu koji stavlja virtuozitet u službu izražavanja palete romantičarskih stilskih kompleksa sadržanih u muzici poljskog velikana, ali bez ustupaka prema njenim pijanističkim zahtevima.
Bio ovo prilog Stefana Savića, čuli smo njegovo mišljenje o koncertima u okviru ovogodišnjeg Chopin Festa. Poštovani slušaoci, u delu emisije posvećenom obeležavanju 250 godišnjice rođenja Ludviga van Beethovena slušat ćemo njegov ciklus pesama Opus 48 sa kompakt diska koji su ove godine za Deutsche Grammophon objavili bariton Matthias Gerne i pijanista Jan Lisiecki. Beethoven je ovih šest pesama komponovao na tekstove pesnika Kristijana Gellerta u prvim godinama 19. veka. One nisu zamišljene kao kompaktan ciklus, ali ih povezuje religiozna tematika. Njihovi naslovi su molitva, ljubav prema bližnjem, o smrti, slava Božja u prirodi, Božja sila i promisao i pesma o kazni.
Ich liebe Gott und hass doch seine Brüder, der treibt mit Gottes wahren Sport und reißt sie ganz darnieder. Gott ist mir lieb und will, dass ich den Nächsten liebe gleich als mich.
Schwächen ihre schmäht und wenn sie schwer müht, sich freut, wenn sich sein Feind vergibt und nicht zum Besten kehrt. Nicht ihm verleumde widerspricht, er mit aus seinen Ruhe nicht. Wir zwar mit Rat, mit Trost und Schutz den Nächsten unterstützet, doch nur aus Stolz, aus eigenem Nutz, aus Feindlichkeit genützet. Nicht aus Gehorsam, nicht aus Pflicht, er liegt auf seinen Ängsten.
Poštovani slušaoci, današnju emisiju Ars Sonora završili smo ciklusom pesama opus 48 Ludviga van Beethovena, koje su izveli bariton Matijas Gerne i pijanista Jan Lisjecki, a emisiju su pripremili Nenad Đorđević i Gorica Pilipović.